Olatukopek babestutako tartea. Olatukop, ekonomia sozial eraldatzailea saretzen.
Olatukop ekonomia sozial eta eraldatzailearen sarearen barnean Izarkom kooperatiba sortu berri dute. Iruñeko katakrak liburudendan egin zuten aurkezpena Izarkom Euskal Herrian telefonia mugikorra, finkoa eta internet zerbitzuak eskaintzen hasiko dela ere iragarri dute aurkezpen horretan. Ba, honi buruz gehiago jakin nahi dugu. Horretarako gaurkoan gurean Gari Garaialde dugu, egunon Gari.
Kaixo, egunon denei.
Bueno, normalean argazkien atelera gerturatzen zaigu Gari, baina kasu honetan Izarkomen inguruan mintzatzera, ezta?
Bai, hala da. ezin argazkitara bakarrik dedikatu eta bueno, baditu beste proiektu batzuk barne ere bai.
Hori da, bueno, esan dugu hilaren 14an okerrez bana Iruñeko katakraken egintzen dutela aurkezpena Izarkom sortu da, diozu Euskal Herriko telekomunikazio operadore kooperatiba dela. Bueno, azaldi guzu, zer den, nolako izaera duen Izarkomek jaio berriak?
Ba, bueno, zer den izenak esaten duen bezala, edo izenean argi usten alegin du beran bezala da, Euskal Herri osorako zerbitzua eman nahi duen telekomunikazio operadore bat. Hau da, gure helburua da, interneta, telefono finkoa eta mugikor zerbitzua ematia printzipioz Euskal Herri osorako eta Euskal Herriako bakarrik. Uh-huh. Eta bueno, hori da, kooperatiba moduan sortu gera eta bai. Hau da, berez Izarkom.
Uh-huh. Telekomunikazio operadore ohiko edo multinazional hoietako batetik zerk diferentziatzen du Izarkom?
Bueno, lehenengo eta behin, diferentziatzen duena da, gure helburua ez dela helburu ekonomiko bat, berez irabazi asmorik gabeko kooperatiba esla sortu gara, gure helburua zerbitzua ematea da, horla hitza honditan esatea, esateko. Orduan, alde batetik lehenengo gauza da hori ez dela helburu ekonomikoekin sortutakoa eta gero beste aldetik da batez ere interneta eta telefonia mugikorra emango ditugula sare libre, ireki eta neutralen gainean oinarrituta. Mugikorrekin ezin dugu egin hori, mugikorrean estatu espainolerako lau operadora daude berez legez onartuta eta beste guztiek hoien zerbitzuak erabiliz egin hortelana berez guk orantzen zerbitzua, orantzen azpiegitura erabilita eman beharko dugu mugiko zerbitzua, baino interneta eta telefono finkoa edo etxeko telefonoa emango dugu, ba, esan dugun bezala, ba, wifinet estiloko, wifinet bera ere bai, baino wifinet eta antzeko sare libre, ireki eta neutralen gainean.
Kooperatiba den nenean Gari, Izarkom, kooperatiba den moduan. Ez da izango, ez da, telekomunikazio ohiko baten bezero izatea bezalakoa. Zerk ezaguarrituko ditu Izarkomen parte direnak?
Bueno, pixkat jendeak ulertu dezan, esango duguna da, ze azkeneko hiru laurtan zorionez, Goienerrek izena hartu du, eta ez izena bakarrik izena eta esparru hartu du, jendeak ulertzeko Goienerren kontzeptu antzeko batekin sortuako kooperatiba bat da, gainea egia esateko beraiekin gabiltza ere harremanetan, nola sortu eta bidean gauza batzuk nola egin ikasteko beraiekin hartu maintan gabiltza, asko ari diute laguntzen eta esango dugu pixkate bezeroari begira Goiener bezalako kooperatiba bat izango dela, zerbitzua jaso izateko jendeak kooperatiboko kide egin beharko du eta behin kooperatiboko kide izan da eskaintzen ditugun hiru zerbitzu horietatik hiruak hartzeko eskubidea edo aukera izango du.
Zer suposatzen du Izarkomeko kooperatibako parte izatea erabakietan bestelakoetan pertsona horrek kooperatibako parte denak badu zer esanik?
Bai, berez edozein kooperatiban bezala,
bai.
bueno, kooperatiba misto bada, gaina hoi izan behar dugu, dirudinez Euskal Herrian sortuen lehenengo kooperatiba mistoa gera, edo ala esan digute kooperatibari alta ematera joan geranean, eta berez hemen ongo direna da, kooperatiba langileak izango direna, kooperatibako erabiltzaileak izango direnak, eta berez badago hor egin du organigrama bat edo, eta badaude hartu emanetan nola parte hartu erabakitzeko irizpiak eta bauzkagu, eta berez bai, denak izango dira kooperatibako kide, eta denok izango dute modu batean edo bestean, portzentai batean edo bestean, kooperatibako erabakiak hartzeko eskubidea.
Bueno, beraz, esan dugu Izarkom sortu dela, suposatzen dut, utxune bati erantzunez jaio dela, edo utxune bat ikusi duzuela, horri erantzunez jaio dela Izarkom gari?
Bai, utxunea lehenengo gauza da, hau dator, lehen esan dugu bezala, zaren libre irekita neutralak bultzatzeko asmotik dago sortuta, hor badago berez Asier garaialde dabil azkeneko 6-7-8 urtetan Wifinet sarea edo Wifinetekin batera sarea sortzen Euskal Herrian, eta berez jendeak ulertzeko zer den sare libre eta neutralak gauza da, oain arte ezagutzen ditugun beste telekomunikazio operadorak egituntuna, bakoitzak bere saria dauka, bakoitzak bere azpiegitura montatzen du, eta azpiegitura hori pribatua da beraien zerbitzurako bakarrik. Eta guk berez bultzatzen duguna da, beharko lukela, batez ere ulertuta gaur egun telekomunikazioak eskubide bat direla eta mundu guztia beharko lukela komunikaziorako aukera hori, ba irutu zaigu beharko genukela sortu sare bat, azpiegitura sare bat, orokorra edo denentzako izango litzatekena, eta gero horren gainean zerbitzua emateko aukerak izan jende desberdinakoan. Gu gatoz alde batetik urte batzu barra matzagu sare hori sortzen eta sare hori bultzatzen, eta hain Izarkomek egingo duna sare horren gain zerbitzu bat eman. Oan guk egingo duna bai, berez guk ez dugu sare hori eraikiko, egingo duna lagundu, bultzatu eta pixkat kontzientziatu sare horren beharraz, eta sare hori eraikita dagoen lekutan, sare horren gainean zerbitzu bat eman, eta da hori bazkoan dut, bagabezi bat badago, bere sare horrena eta telekomunikazioak modu, eskubide moduan ulertzearen gabezia badago, eta beste gabezi bat ere badago, Euskal Herria nazio bezala ulertu, eta oso gauza oso bat ulertze aldera, ez da? Zer guk ere hori azpimarratu nahi dugu, berez gatoz, Euskal Herri osora zerbitzua emateko asmoz. Horre, arazo batzuk izango ditugu, zeberez bi estatu dire, eta estatu bakoitzak bere legedi propio dauka. Esan behar dugu, guberez egoaldetik sortu gera, eta egoaldeko lau probintzitan hasiko gera oraintxe, ba, oso argi daukagulako legedi espainiarrak zer baimentzen digun, eta nola baimentzen digun, baino argi daukagu Iparraldeko hiru lurraldetara ere salto egin behar dugula, eta hor gabiltza gaur egun ere begiratzen legediak zer uzten digun eta nola uzten digun, eta gaina hemendik ere egin nahiko nuke deialdi bat jendea hurbiltzeko guregana eta laguntzeko nola egin salto hori eta nola egin iparraldera salto. Zer gaina hori izan banuen, berez ez da talde txiki batek sortu dugu hau, baina hau ez da guk aurrera atera nahi dugun zerbait, baizik eta berez aldugun talde eta jende gehiago, oza, gehien hurbiltzea nahi dugu, honekin batera, denekin batera aurrera egin eta proiektu real bat izateko, ez da?
Bueno, beraz, astapenetan zabiltzate, astapenak garrantzitsua izaten dira, proiektua sendatzeko eta urratxe zurratxere, noski, jendearen laguntzarekin. Zabaltzen joango da Izarkom proiektua, gari, beraz, edo zer nahi duenak, informazio gehiago nahi duenak, izango du ez da, sarean ere, honi buruz, kuskusiatzeko aukerarik?
Bai, webunea dugu jarrita, izarkom.eu zelbidean, egia da momentuz euskerazko bersilloa bakarrik jarrita dago, gaztelera eta frantzesera itzultzen ari gera, eta aldugunik azkarren jarriko dugu webunea hiru hizkuntzatan, baino bai, hor dago webunea, hor dago Izarkom kide izateko bete beharreko forma edo, eta beste edozein informazio galderak edo egin nahi baldin baitu jendeak ere, hor badago gure helbide elektronikoa, jendeak galdetu dezala nahi duen guztia, erantzuteko prest gaude, edozein informazio emateko prest gaude, badakigu askotan ez dela erresa izaten horrelako zerbait ulertzea. Orduan ba galdetu, duda guztiak plazaratu eta bueno, guk erantzungo dugu. Eta baita azpimarratu nahi dute gu printzipioz urtarrila aldian telefonia mugikor zerbitzua ematen hasiko gara jada, eskatu nahi duen guztientzako eta bueno, ba interneta ere esan dudan zela sarea jarri dagoen lekutan, ba nolabait ja ematen hasteko prest daude.
Bueno, ba, hori esek ezagutu dugu Izarkom, eta ziurenik izango dugu aukera ere aurrerago honi buruz, proiektu interesgarri honi buruz hitz egiteko, ba, gari gara jalde. Eskerrik asko, azalpenak emateagatik eta ongi joan dadila guztia.
Mila eskazuei eta baitopo ingo dugu bidian.
Hori da.